Mataayo boqota 4. Jennaan lubbuu Iyyeesoolaaf aloo geessite ak sheexanii ilaallatu guyyaa 40 fi halkan 40 sagalee malee taa'e jennaan beelay. Sheexanii dhufe waan jedheeni.
Yoo atin ilmu waaqa taate lafa kanaan qixxa ta'i jedhe.
Ammoo Iyyeesoo waan jedheeni.
Xaafii waan jettu nami qixxa callaan hin jiraatu. Ammoo dubbi afaan waaqa keessa baatu cufaan jiraata.
Jennaan sheexanii dir qulqulloo is geesse fiixeeman waaqa gubbaa is kaa'e waan jedheen.
Yoo atin ilmu waaqa taate arma of gadhiise. Wanti akkanaatiif xaafii waan jettu inni maleekka ofii sii baase. Isiin harkisiitiin ol si qabdi akka dhahaan miira kan keenya hin dhoofne.
Yesuus waan jedheen.
Ammallee xaafii waan jettu aabbo waaqa kan kee hin laallatini.
Ammallee sheexanii gaarii guddaa tokko is korsiise guddin lafa cufaa fi dansoom ishii agarsiise. Duubu waan jedheen.
Waan kan cufu ani sii kenna yoo atin gajjettee na guddifte.
Jennaan Yesuus waan jedheen.
Na bira deeme sheexaan xaafii waan jettu aabbo waaqa kan kee calla guddisi isum callaa hojjadhu.
Jennaan sheexanii is lakkise malaayikaan dhufte is qarqaarte. Ak Yohaana qaban dhageenyaan Yesuun Galiilaayyaatti deebi'e. Naazareetti ba'e dhaqe Kapernaahum taa'e dhaattu galaana lafa Zabuloonii fi Naftaalii keessa. Ak wanti raagii Isaayaan jedhu guutamtu ta'a.
Laf Zabuloonii fi laf Naftaalii gara galaana moga Yordaanii Galiilaayyaa tagus dhibii. Namni dukkan keessa taa'u yaayyuu ibsaa guddaa arge. Warra ardaaf gaandii dudduu isa keessa taa'u ibsaa yaayyuu itti mul'ate jette.
Haa guyyaa suniiti Yesuun oduu dansaa odeesse waan jedhe.
Dabirraa deebi'aa finni gubbaa yaa dhiyaate.
Atoo Yesuun dhaattu galaana Galiilaayyaa deemu obboleeyyan lama Simiyoonii kan Phexro jedhanii fi Andaree obboleessi isaa. Haxuruura qurxummii galaan keessa darban arge. Warri guurtu qurxummiiti inni waan warraan jedhe.
Nagul koota anin guurtu namaa isaan tolcha.
Hojjum sun xuruura lakkisanii is guliyaan. Yesuun arti deemnani obboleeyyan lama Yaakoobboo fi Yohaana ilmaan Zebedaayoo obboloo keessa abba isaa Zebedaayoo waliin tataan arge yaame. Jennaan warri hojjum suni obboloo fi abba ofii lakkisee is guliyaadhe. Yesuun Galiilaayyaa cufu keessa deddeeme manneen waaqa itti kadhatan keessatti nan barsiise. Oduu dansaa tafinnaa odeesse. Dhukkubaa fi miidhamu gosa cufaa nan fayyise. Tanaaf gurri isa labshamuu cufu ga'e. Nam dhukkuba qabuu fi kafayya dhabaan gaargale. Kajinni qabu hagaggabduu fa'a kanaaf hatellee isatti hin dhufan. Inni warri cufu fayyise. Gumiin guddoon ta'a Galiilaayyaatii fi tadir 10 ta Yerusaleemuutii fi lafa Yahudiitii fi tadhaattu Yoordaanii keessa cufti is guliyaati.